Dampak negatif pandemi COVID-19 dirasakan di berbagai sektor industri termasuk di dunia perbatikan, di mana sebagian perajin terpaksa meninggalkan keahlian membatik yang mereka peroleh secara turun-menurun dan berusaha mengais rezeki dalam bidang lain demi mata pencaharian mereka dalam upaya melestarikan dan mengembangkan batik Indonesia sekaligus untuk mempertahankan dan membangkitkan kecintaan masyarakat Indonesia pada batik, terutama di kalangan muda. Yayasan Batik Indonesia YBI menggelar berbagai kegiatan terutama pada seputar perayaan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober lalu. Gita Pratama adalah Ketua Umum YBI. Kepada VOA dia menjelaskan tujuan yayasan terutama terkait berbagai tantangan yang dihadapi semasa pandemi.
Tujuan dari Yayasan Batik ini menggalang kesatuan nasional untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, memasyarakatkan batik nasional sebagai warisan budaya bangsa kita. Juga memajukan batik dan usaha kerajinan. Saya ingin sekali kalau batik ini bisa maju, terutama nggak cuma di Indonesia, tapi ke luar negeri juga, yang pada saat ini keadaannya lagi berat akibat pandemi.
Dr. Haji Komarudin Kudia adalah seorang pengusaha batik yang bersama para perajin dan pengusaha batik lainnya pada tahun 2017 mendirikan Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia, APPBI. Pria asal Cirebon yang juga menjadi dosen di ITB ini menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh perajin dan pengusaha batik di Indonesia, terutama gejolak harga bahan baku dan kelangkaan tenaga kerja terampil akibat pandemi. Komar mengaku bahwa APPBI benar-benar merupakan mitra YBI karena yayasan itu pada dasarnya menaungi kerajinan batik Indonesia dan oleh karena itu APPBI adalah bagian yang melengkapi dan mendukung YBI.
Akibat dari pandemi ini nih Pak, 80% perajin batik telah berganti profesi Pak. Mereka berpindah kepada industri-industri lain atau pekerjaan-pekerjaan lain yang sekiranya bisa menghidupi dirinya. Nah, kita kehilangan pekerja-pekerja yang memiliki motorik halus, dia bekerja dengan terampil, dengan dedikasi yang tinggi, loyalitas yang tinggi, keterampilan yang mumpuni, itu berganti sekarang.
Gita menambahkan bahwa tantangan lainnya adalah bagaimana mempopulerkan batik di kalangan muda.
Saat ini aja untuk kita masuk ke generasi yang lebih muda saja, kita masih sulit untuk mempopulerkan ke mereka. Untuk ke senior dan sampai ke milenial mungkin sudah oke. Tapi untuk mempopuler ke generasi kayak Z itu, kita masih sulit.
Pendapat senada disampaikan oleh Yakub Broto yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia perbatikan dan kini menjabat sebagai sekretaris YBI.
Tantangan yang terberat kita adalah memasarkan batik di kalangan anak-anak. Yang anak-anak ini yang khususnya yang benar-benar harus kita perkuat untuk memasarkan itu. Sehingga regenerasi baik itu bagi pengrajin maupun pemakai itu terus berlanjut.
Dr. Komarudin yang juga seorang pengusaha batik setuju perlunya regenerasi.
Dari sisi penggunanya kita tuh membutuhkan regenerasi, jadi bukan regenerasi perajinnya aja tapi regenerasi pengguna batik, pemakai batik, pecinta batik.
Komar menambahkan bahwa generasi muda sekarang harus mulai dikenalkan dengan apa yang disebutnya batik asli dan batik tiruan dan bahwa harga batik tertentu sebenarnya cukup terjangkau.
Jadi kami itu selalu mensosialisasikan bahwa batik itu adalah sebuah proses yang dibuat dengan menggunakan lilin panas sebagai perintang warna, itu yang penting. Kemudian bahwa batik itu tidak mahal. Batik itu dari mulai 100 ribu pun istilahnya, ya ada batik-batik tertentu, itu bisa sudah membeli batik.
Mengenai peluang terkait pelestarian dan pemasaran batik, baik di tataran nasional maupun kancah internasional, Komar merasa bahwa batik Indonesia tetap berpotensi unggul karena berbagai kelebihannya.
Tidak akan tereliminasi dalam dunia perbatikan. Karena semakin ke depan kami pun, karena saya juga satu kaki saya ada di dunia pendidikan, saya sebagai pendidik, maka kami terus Pak mengembangkan teknologi terbaru.
Komar menambahkan bahwa ada juga alat pengenal untuk membedakan antara batik cap dan batik tulis, antara batik dan bukan batik. Nah, ini masuknya di dunia pendidikan yang melahirkan berbagai macam teknologi, tambahnya. Mengenai kondisi kerajinan batik semasa pandemi, YBI menggunakan Hari Batik Nasional sebagai kesempatan untuk membangkitkan kembali kejayaan batik seperti sebelum pandemi. Gita Pratama mengatakan dengan tema Sebarkan Kabar Baik Batik, berbagai acara digelar untuk mengajak warga mencintai batik. Salah satunya peragaan busana batik dengan model siapa saja yang berminat dengan tujuan menarik minat kelompok Gen Z pada batik.
Jadi kita bikin kemarin tuh fashion show dengan catwalk yang panjangnya 600 meter untuk umum. Kita sampai saat ini pun kita masih kayak masih campaign. Jadi sebarkan kabar batik atau kabar batik hari ini, mereka foto, mereka apa dengan memakai batik gitu loh di Instagram.
Yeah. Yakub Broto mengatakan bahwa dengan UNESCO menjadikan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dan juga pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional, maka euforia batik semakin semarak. Untuk promosi batik, Komar mengakui peran YBI yang sering memfasilitasi pameran, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, di mana dia pernah diminta untuk memberikan presentasi. Pemerintah katanya juga berperan besar, terutama Departemen Luar Negeri yang giat berpromosi melalui kantor-kantor perwakilan Republik Indonesia di seluruh dunia. Menutup pembicaraan dengan VOA, Dr. Komarudin menegaskan optimismenya bahwa walaupun berbagai tantangan mungkin menghadang, namun batik Indonesia akan tetap unggul jika pun ada pesaing dari luar negeri.
Sampai kapanpun kalau masalah batik secara proses maupun ragam hias estetikanya, insya Allah nggak akan bisa mengalahkan. Karena mereka kan tenaga kerjanya mahal sekali. Sementara kalau di kita, masya Allah sehari-hari pembatik kita itu dengan 50 ribu dia bisa merasa sudah cukup.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.